Калі дазваляем святому духу ўвайсці ў сэрца, сам Езус пачынае праз нас маліцца, прабачаць, даваць надзею, клапаціцца пра іншых і сеяць спакой, адзначыў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы святога Пятра. Сваю трэцюю катэхэзу на тэму сакраментаў пантыфік прысвяціў канфірмацыі, біжмаванню. У першую чаргу ён падкрэсліў сувязь, якая існуе паміж канфірмацыяй і хростам. Паводле святога айца першы сакрамент з'яўляецца працягам другога, а сувязь паміж імі непарыўная.
Questi due sacramenti insieme con l'Eucaristia formano un unico evento salvifico, la iniziazione cristiana.
Гэтыя два сакраменты разам з Эўхарыстыяй складаюць адзіную збаўчую падзею, хрысціянскую ініцыяцыю, праз якую мы далучаемся да Езуса Хрыста, памерлага і ўваскрослага, і становімся новым стварэннем і членамі касцёла. Вось чаму на пачатку гэтыя тры сакраменты цэлебраваліся разам, на заканчэнне катэхуменальнага шляху, звычайна ў пасхальную вігілію. Так заканчваўся шлях фармацыі і паступовага ўключэння ў хрысціянскую супольнасць, які мог працягвацца нават некалькі гадоў.
Che poteva durare anche alcuni anni.
Францішак нагадаў, што сакрамент канфірмацыі называецца таксама біжмаваннем, словам, якое можна перакласці як намашчэнне. Праз алей хрызма, які ўжываецца падчас гэтага сакраменту, дзякуючы моцы духа, мы становімся падобнымі да Езуса Хрыста, адзінага сапраўды намашчанага месіі, святога Божага, падкрэсліў пантыфік.
Il termine confirmazione ci ricorda poi che questo sacramento apporta una crescita della grazia battesimale.
Тэрмін канфірмацыя азначае, што гэты сакрамент спрыяе росту ласкаў хросту, мацней яднае нас з Хрыстом, прыводзіць да спаўнення нашу сувязь з касцёлам, дае асаблівую сілу Святога Духа, неабходную, каб распаўсюджваць і бараніць веру, вызнаваць імя Хрыста і не саромецца крыжа.
Della sua croce.
У сувязі з гэтым святы Отец падкрэсліў, што асабліва важна, каб моладзь атрымлівала сакрамент канфірмацыі і не заставалася на палове шляху, не атрымаўшы Святога Духа. Папа заклікаў да забеспячэння добрай падрыхтоўкі кандыдатаў да біжмавання. Яна павінна весці да асабістага злучэння з верай у Хрыста і абуджаць пачуццё прыналежнасці да касцёла. Францішак нагадаў, што канфірмацыя, як і кожны сакрамент, гэта не чалавечая, але Божая ініцыятыва. Менавіта ён клапоціцца, каб сфарміраваць вернікаў на падабенства свайго сына, зрабіць здольнымі любіць, як ён. Менавіта таму Бог вылівае Святога Духа, дзейнасць якога прасякае ўсю асобу і ўсё жыццё, што бачна з сямі дароў, якія традыцыя ў святле Святога Пісання заўсёды вызначала мудрасці, розуму, рады, мужнасці, умеласці, пабожнасці і боязі Божай. Пантыфік адзначыў, што гэтым дарам жадае прысвяціць наступны цыкл катэхэз, які пачнецца пасля цяперашняга, прысвечанага сакраментам.
Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi.
Калі прымаем Святога Духа ў наша сэрца і дазваляем яму дзейнічаць, сам Хрыстус становіцца прысутным сярод нас і набывае форму ў нашым жыцці. Праз нас ён, і паслухайце гэта добра, праз нас сам Хрыстус будзе маліцца, прабачаць, выліваць надзею і суцяшэнне, служыць братам, набліжацца да патрабуючых і апошніх, ствараць адзінства, сеяць спакой.
И alle ultimi a creare comunione, a seminare pace.
Францішак заклікаў памятаць пра атрыманне сакраменту канфірмацыі, каб дзякаваць Пану за гэтыя дары і прасіць, каб дапамог жыць па-хрысціянску, заўсёды радасна крочыць у згодзе са Святым Духам, які нам быў падараваны. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантыфік нагадаў, што 31 студзеня касцёл будзе адзначаць успамін святога Яна Боска. Ён пажадаў, каб гэты айцец і настаўнік суправаджаў моладзь у вучобе і выхаванні. Хворых пантыфік заклікаў не губляць надзеі нават у моманты цяжкіх пакутаў, а маладых сужонкаў натхняцца салезіянскай мадэллю любові ў шматбаковым выхаванні дзяцей.